สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่6ของการเกิดผลพระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่15นะครับข้อที่1จนถึงข้อที่13พี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ความว่าเราเป็นถาวรองุ่นแท้ท่านทั้งหลายเป็นแขนงแต่พระบิดาของเราเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็จะทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นถาวรองุ่นทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากพอได้แยกจากเราแล้วทั้งหลายจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นจะต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าท่านหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าจะอ่านไปถึงในข้อที่8นะครับเราทั้งหลายได้รับการมอบหมายภารกิจที่สำคัญก็คือการเกิดผลมากครับและการเกิดผลมากนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาถาวรองุ่นครับก็คือพึ่งพาองค์พระเยซูคริสต์การเกิดผลมากนั้นเป็นความคาดหวังของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับหัวใจหรือพระทัยขององค์พระเยซูนั่นเองพี่น้องครับเราไม่เพียงต้องเกิดผลเท่านั้นแต่ต้องพยายามให้เกิดผลมากมากขึ้นมากขึ้นจนถึงมากที่สุดครับและนี่ควรเป็นท่าทีในใจของคริสเตียนทุกคนมีคริสเตียนทุกหลายคนครับมีคริสเตียนมากมายได้เกิดผลบ้างก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ไม่ดิ้นรนที่จะแสวงหาต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากพี่น้องครับนั่นไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้ามันนั่นไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์และสาวกของพระองค์พี่น้องครับเราจะต้องอยู่ในหลักการอยู่ในแนวคิดของการเกิดผลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อสิทธิ์ของเอลีชานั้นได้เอาน้ำมันเทใส่ภาชนะที่ได้เตรียมไว้จนหมดและเมื่อเขาหยุดเทน้ำมันนั้นก็หมดครับน้ำมันมันก็หยุดไหลบันทึกอยู่ในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อที่3ถึงข้อที่6เพราะเนื่องจากภาชนะเล็กเกินไปมันก็เลยจำกัดพระคุณของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าโปรดประทานพระคุณให้กับเราพระองค์ทรงยึดปริมาณบรรจุของเราเป็นเป้าหมายครับถ้าปริมาณบรรจุของเราใหญ่มากพระคุณเทลงมาก็มากพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีชามที่ใหญ่ขึ้นเราก็จะสามารถรับพระคุณของพระเจ้าได้มากขึ้นหลายครั้งทีเดียวผมพยายามที่จะสอนพี่น้องว่าถ้าเราหงายชามเราจะได้ฝนครับเวลาที่ฝนตกแต่ถ้าหากว่าเราคว่ำชามของเราฝนตกเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ครับเช่นเดียวกันครับถ้าชามของเราเล็กฝนตกลงมาฝนตกลงมามันก็รับได้น้อยแต่ถ้าชามของเราใหญ่ฝนตกลงมามันก็จะได้มากพื้นที่นาของเราเล็กครับฝนตกมาที่นาของเราก็มีอยู่แค่นี้นะครับแต่ถ้าเราขยายแผ่นดินขยายที่นาของเราพระพรก็ยิ่งเกิดผลมากพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องสามัญทีเดียวแต่หลายครั้งทีเดียวเรามองข้ามไปเรามองข้ามปริมาณบรรจุใหญ่ครับเพื่อที่จะรับพระคุณของพระเจ้าที่เทลงมายิ่งมากพี่น้องครับอย่าลืมครับปริมาณบรรจุใหญ่หรือปริมาตรบรรจุใหญ่พระคุณเทมาก็ยิ่งใหญ่ยิ่งมากแต่คริสเตียนบางคนขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาการเติบโต
ขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาการเกิดผลมากก็เลยทำให้ปริมาณบรรจุเขาเล็กเกินไปครับก็ได้รับบางส่วนแล้วก็หยุดพี่น้องครับอย่าลืมครับเมื่อหยุดเทน้ำมันก็หยุดไหลสิทธิ์ของอลีชานั้นได้รับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นี้พี่น้องครับผมหวังว่าพวกเราก็จะไม่ต้องผ่านประสบการณ์นี้เพียงแต่เชื่อฟังครับว่าเราจะต้องเกิดผลมากเราจะต้องขยายชามของเราขยายภาชนะของเราขยายปริมาณปริมาตรบรรจุให้มันใหญ่ขึ้นครับพระพรก็จะไหลผ่านชีวิตของเราเหมือนกับเป็นท่อพระพรครับท่อพระพรที่นำพรไปถึงคนอีกมากมายนั้นหากเราเป็นพ่อท่อพระพรที่เล็กมันก็ไม่สามารถที่จะไปขยายพระพรให้ไปถึงที่ต่างๆได้มีนักศาสนศาสตร์และนักประกาศท่านหนึ่งชื่อจอห์นเวสเลย์หลายคนนั้นรู้จักครับจอห์นเวสเลย์ท่านกล่าวอย่างนี้ครับว่าทั้งโลกเป็นผืนนาของข้าพเจ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดให้พันธกิจรับใช้ของท่านขยายไปทั่วโลกพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าเงยหน้าแลดูสถานที่ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เรายกให้เจ้าและพงพันธุ์ของเจ้าสืบไปเป็นนิจเจ้าจงลุกขึ้นเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ทั่วทั้งด้านยาวด้านกว้างด้วยว่าเราจะขยายดินแดนนี้ให้แก่เจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้การันตีได้สัญญากับอับราฮัมครับว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเงยหน้าดูครับดินแดนที่เห็นอยู่นี้พระเจ้าได้ยกให้กับอับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่านสืบไปเป็นนิดครับท่านก็ลุกขึ้นเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ให้ทั่วเลยทั้งด้านยาวด้านกว้างเพราะว่าพระเจ้าได้ทำตามพระสัญญาของพระองค์และอับราฮัมนั้นก็ยึดพระสัญญาของพระองค์ไว้แน่นเลยครับยึดพระสัญญาของพระองค์ไว้แน่นว่าพระเจ้าจะขยายดินแดนนี้ให้กับพวกเขาและพงศ์พันธุ์ของเขาพระเจ้าได้ทรงทำสำเร็จตามน้ำพระทัยที่ดีของพระองค์ครับพี่น้องครับผมก็คิดถึงนักประกาศมิชชันนารีที่เข้าไปในประเทศจีนที่มีชื่อเสียงหลายคนและหนึ่งท่านในนั้นก็คือฮัดสันเทลเลอร์ครับขณะที่มิชชันนารีส่วนใหญ่นั้นประกาศอยู่ในสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีจำนวนคนเยอะแต่ว่าฮัดสันเทเลอร์นั้นท่านมีนิมิตที่กว้างไกลท่านได้มองเข้าไปในแผ่นดินลึกๆของประเทศจีนซึ่งยังไม่มีใครเข้าไปประกาศมาก่อนในขณะที่แถบชายฝั่งทะเลของประเทศจีนนั้นก็คลาคร่ำไปด้วยมิชชันนารีคลาคร่ำไปด้วยคริสตจักรที่กำลังเติบโตแต่ว่าฮัดสันเทเลอร์ครับท่านขยายวงของท่านเข้าไปในอินแลนด์ไชน่าครับก็คือในแผ่นดินลึกๆของประเทศจีนยังมีผู้คนอีกหลายร้อยล้านคนเป็นพันล้านคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าและนั่นครับคือการขยายดินแดนให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคณะCIM ครับก็คือ China Inland Mission จึงได้ถือกำเนิดขึ้นครับแล้วในสมัยต่อมาก็กลายเป็นคณะ OMF ก็คือ Overseas Mission Missionary Fellowship ครับนั่นคือที่มาที่ไปและจุดกำเนิดนั่นก็คือมีชายคนหนึ่งที่เขาได้ขยายนิมิตของเขาขยายท่อแห่งพระพรของเขาขยายให้เกิดผลมากครับการเกิดผลมากนั้นกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นน้ำพระทัยที่ดีเลิศประเสริฐเพื่อที่เราจะเกิดผลถวายเกียรติแด่พระเจ้านำวิญญาณคนอีกมากมายให้มาเป็นสาวกให้มาเป็นผู้ที่พระเจ้าได้พอพระทัยเป็นลูกที่รักของพระองค์อาเมน